Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og jeg er hos Grænseforeningen i København, hvor jeg skal møde en ekspert på indre og ydre grænser på EU og Europa. En mand, som selv kommer fra det dansk-tyske grænseland, født i 1948 i Aabenraa. Det er politiker, journalist og forfatter Jens Peter Bonde, som jo ikke mindst er kendt fra sin tid som mangeårigt medlem af Europaparlamentet, og som blandt mange andre har udgivet bogen Hvad nu EU? Bemærkelsesværdigt er det, at bogen er skrevet sammen med professor emeritus Uffe Østergaard, som jo også har sønderjyske rødder. Men Bonde tidligere har været radikal, kommunist, stram EU-modstander i Folkebevægelsen mod EU og senere såkaldt eurorealist i junibevægelsen, har historikeren Uffe Østergaard som Jean Monnet-professor i europæisk og national identitet været kendt som en EU-fanebærer med ønske om endnu flere unionsstjerner. Vi har stået som hinandens modstandere i politiske debatter om Danmark og EU. Vi har begge tilladt os blive klogere og tage ved lære af fejl og forsømmelser, også af vores egne, skriver de to forfattere i indledningen. De er så at sige europapolitisk gået fra Saulus til Paulus, men altså også omvendt. Europa er i krise, og derfor kommer de to forfattere med 10 bud på en løsning for Merkel, Macron og Løkke. Hvad nu EU, vil jeg spørge Jens Peter Bonde, som har været kendt og respekteret for sin store viden om EU. En tysk kommentator roste Bonde for, at han i sine bøger altid skrev forståeligt for enhver om det stadig mere komplicerede Europa. Men Bonde har også været en slags enfant terrible i det europæiske hajbassin. Lidt af en agent provokatør, ja, lidt af en sjover i den ofte kedelige politiske hverdag i EU. Jens Peter Bonde overraskede for mange år siden under en sprogdebat i Europaparlamentet i Strasbourg ved pludselig at tale sønderjysk. Det skabte stor forvirring blandt tolkene. Men hvad skete der? Blev hans tale oversat? Ja eller nej? Det er en lille quiz, som vi også får opløst i interviewet med Jens Peter Bonde. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Mandl. Peter Bonde, du er født i 1948 i Aabenraa, senere han flyttede til Styrdom. Det er sådan en lille flække uden for Aabenraa. Og i gamle dage sagde man altid, se Venedig og dø. Der var nogen, der sagde, se Aabenraa og Styrdom. Nu spørger jeg, kommer vi til at høre sætningen, se Europa og Styrdom?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi den bog, som jeg har skrevet sammen med Uffe Østergaard, den går ud på at redde Europa fra de mange kriser, vi er i. Men Europa har været ved at styrte om, og er stadigvæk ikke op på benene endnu. Vi har møntunionskrisen, hvor man lavede en møntunion som en miskonstruktion, hvor der kun var pengepolitik, og ikke var alle de andre politikker, de andre værksteder, værktøjer til rådighed. Og så har man lavet en flygtningekrise, hvor man fjernede, man forbød indre grænsekontrol. Det ene sted i Europa, hvor man ikke måtte lave kontrol, det var der, hvor folk accepterede den ved grænserne. Og man laver ikke nogen ydre grænsekontrol, og så kommer folk jo styrtende ind. Den anden krise, den tredje, det er immigrationskrisen, altså Afrikas befolkning vil fordobles fra nu til 2050. Og hvor skal de søge hen og få job? Jamen det bliver der hos os, hvis ikke vi sikrer dem en ordentlig udvikling der, hvor de bor. Og der har Uffe og mig foreslået sådan en lille pakke. Altså, hvor vi på den ene side siger, skarpe grænser, vi klasker mafians immigrationsindustri fuldstændig. Der er ikke nogen mulighed for at komme ind over Middelhavet gennem plastikbåde. I stedet åbner vi så en legal vej for at komme ind i Europa, ved at du kan ansøge om jobs på internettet og på konsulatet og på ambassaden, og så får du en flybillet og kommer rigtigt til Europa og får et rigtigt job. men den der migrationsindustri, den klasker vi væk.
Bogen hedder jo Hvad nu EU? Og er skrevet af en, må jeg jo vel godt sige, en tidligere modstander, og samtidig er professor emeritus Uffe Østergaard, som jo var stor europæisk føderalist og integrationist, havde jeg næsten sagt. Og I har så mødtes og fundet ud af, at I kommer med 10 bud. Må jeg spørge, er det kun jer to, der forandrer sig, eller er det måske EU, der har forandret sig så godt, at I pludselig kan sige ja til EU ud fra forskellige motiver?
Vi har forskellige udgangspunkter. Uffe er, som man siger, eksamineret føderalist. Han var en af de første, der kom på Europa-kollegiet i Brygge, og har føderalismen i sit hjerte. Han mener, det er den rigtige måde at organisere Europa på. Men så er han realist, fordi han kan jo se, ja, det er der bare ikke nogen, der vil købe. Altså, man kan ikke få en dansk vælger til at stemme i et valg, hvor man skal vælge mellem Schulz og Barnier fra Tyskland og Frankrig. Det kan ikke lade sig gøre. Og hvis du laver et sådan valg, så får du en stemmeprocent, der er nede på 10-15 stykker, og ikke har nogen legitimitet overhovedet. Så det, der egentlig er hans drøm, det kan ikke lade sig gøre. Og så er han ligesom gået med på det, der så er min tanke, at jamen, hvis ikke man kan få et valg af en formand for EU, ligesom man har i USA, en amerikansk præsident, hvad så? Hvad kan man så vælge? Så kan man vælge den nationale kommissær. Tyskerne kan vælge Schulz eller en anden. Danskerne kan vælge Margrethe Vestager eller en anden. Så engagerer du danskerne og de andre europæere i en valghandling til EU. Og så kan det da godt være, at man en dag kan få opfyldt Uffes drøm om at så også vælge en præsident. Det kan bare ikke lade sig gøre i dag. Jeg er stadigvæk modstander af den konstruktion, der ligger i EU. Hvor du har en kommission, der er ikke valgt med ene ret til at stille forslag. Det findes ikke noget sted i noget demokrati i hele verden. Det er en miskonstruktion. Men hvordan kommer vi ud af det? Jamen, der er så forslaget, lad os vælge kommissærerne, så bliver de nok lidt mindre slemme. Så bliver det dem, vi helst vil have, i stedet for dem, som regeringen helst vil have med.
Altså, når jeg læser jeres bog, så synes jeg, det er en meget stærk plædoyer for demokrati og for det folkevalgte.
For vælgerne.
For vælgernes Europa. Men hvis vi kigger på de kriser, du nævnte jo nogen indledningsvis, jeg kunne også derudover give nogle stikord, som hedder Erdogan, Putin, Brexit, Trump. Så vil jeg sige, hver gang når der var krise i EU, og du har jo selv oplevet det, du var endda med i EU-konventet, der skulle skrive en forfatning, hvilket jo aldrig blev realitet. Hvis vi kigger på alle de kriser, så er EU's svar altid ved, jamen vi har forstået, og samtidig er de gået et yderligere integrationsskridt. Du tror nu, at man kan få et, som bliver vælgernes og befolkningens Europa. Der er jo en enorm kløft mellem det, som eliten vil i Europa, og det, som folkene vil i Europa.
Og så det, som monsteret i kommissionen vil. Altså, jeg kender Juncker meget godt. Jeg kender ham siden han var 25 år. Jeg kender Timmermans meget godt, med hans næstformand. Selma er kendt fra, han var ung assistent. De folk, der sidder i toppen af kommissionen, de har overtaget mit nærhedsprogram fra konventet, når de siger, hvad de gerne vil. Men de kan ikke føre noget som helst igen. Vi har lige lavet en ny optælling. Der er nu 155.000 love, regler, standarder, domme, som Storbritannien skal til at fotokopiere. En lille lov. Vi vedtager lige 155.000 regler på én gang, og fremover kan vi så ikke ændre dem. Og det er jo det, der gør, at jeg ikke vil ud af EU. Jeg kan jo se, at hvis vi skal ud af EU i Danmark, jamen så får vi jo den samme situation, sådan et copy-paste-rum, hvor vi sidder og modtager 155.000 regler fra EU, uden at kunne ændre i dem selv. Og det er jo ikke et alternativ for mig, så derfor er alternativ til det nuværende EU, som jeg er stærkt kritisk overfor, det er et bedre EU, hvor vi prøver at reformere det indenfra. Og det er der altså også folk i toppen, der er med på. De kan bare ikke komme igen. Og jeg tror, det, der skal til, det er, at de skal have et valgt mandat. De skal ud og love vælgerne, vi gør det og det. Og når de så kommer tilbage på deres poster, så gør de også det, fordi de har lige lovet det til vælgerne. Jeg skal fortælle en god historie fra konventet. Timmermans, som er første hollænderen. Som er første næstformand. Ja. Og kan 8 sprog. Han har ikke behøvet at sidde der. Han kunne få mere vellønnede jobs andre steder. Men Han var en meget stærk centralist, da vi sad i konventet. Vi var sådan imod hinanden, hvor jeg arbejdede mere sammen med CSU-folk og den slags om subsidiaritet. Han var sådan en god socialdemokratisk centralist. Og så fik de en folkeafstemning, hvor 62% af hollænderne stemte nej eller nej til forfatningsudkastet. Så sagde han, nu kvitter jeg politik. Nu vil jeg ikke have noget med det at gøre. Jeg blev underkendt i den grad. Men han ville lige tage en cykeltur ned gennem Europa. Hvor han så tog altså en ferietur gennem Europa, hvor han så snakkede med almindelige mennesker i mange lande. Og der opdagede han, jamen de mener jo alle det samme som hollænderne. Og så er det jo mig, der har taget fejl. Og så tænkte han, hvad kan man gøre? Og så kom han til vores nærhedsprogram. Så var det nærhedspolitikken, det at føre beslutninger tilbage til medlemslandene, at EU ikke skulle blande sig i alle detaljer. Det er jo så det, der blev hans mantra. Han er der i kommissionen med det program. Han er blevet nærhedskommissær, han har fået det særlige opdrag af Juncker. Men de har ikke magten til at styre i kommissionen. Selvom de beslutter at lave færre lov, så kommer der flere. Monsteret er selvkørende.
Bonde, når vi ser tilbage på starten af EF, det er jo dengang i Danmark. I Tyskland sagde man jo EVG, Einer wird gewinnen. Det snakker man altså ikke så meget om mere i dag. Og så EU i dag. Så kan man jo sige, at i starten var det jo især venstrefløjen. Du tilhørte jo selv venstrefløjen i sin tid, som var imod det europæiske projekt, hvis jeg må sige det sådan. I dag ser vi en helt anden tendens. Midten er klemt, er truet i virkeligheden, fordi fløjene både til højre, som bliver stærkere og stærkere, højrepopulisterne, og venstrefløjen går imod det EU, som vi kender, også af forskellige grunde, men giver jo et voldsomt pres på den demokratiske legitimation i projektet. Hvor er løsningen der?
Jamen, de 10 bud, vi er kommet med, er 10 meget pragmatiske forslag, som kan samle, jeg vil sige, 80% af europæerne. Så er det rigtigt, så er det nogen, der helst vil helt ud af det hele. Folkebevægelsen i Danmark, Brexit, som lige har ført til måske britisk udmeldelse. Og der er nogen på højrefløjen, som er for et helt anderledes EU med for Europa-grænser mod alle fremmede. Men 80% af europæerne, vil jeg tro, kan samles omkring de 10 praktiske bud, som vi foreslår. Det er praktiske løsninger på de problemer, som enhver kan se, er der. Hvad gør man ved dem? Hvordan håndterer man det?
Nu siger du, at 80% af europæerne kan gå ind for dine eller jeres 10 bud. Jeg har jo læst dem selvfølgelig med stor interesse. Jeg er ikke sikker på, at nu siger du 80% europæer, jeg er ikke sikker på, at 8 ud af 10 danskere vil tilslutte sig jeres 10 bud. Jeg synes, de bud, som I kommer med, er i virkeligheden meget danske. Har de noget med den europæiske virkelighed at gøre? Fordi hvis I foreslår for eksempel, eller mener, en mulighed ville være at afskaffe euroen. Et eksempel. En anden eksempel er, at I siger, at flygtningepolitikken, det bør egentlig medlemslandene selv afgøre, hvordan de vil begrænse det. For eksempel også omkring sociale ydelser og så videre og så forhold. Altså det der bud, som ikke har en realistisk gang på jorden i den europæiske politik, sådan som den tegner sig nu.
Det er jeg ikke enig i. Altså møntunion, der stiller vi 2 muligheder op. Enten så lader man den gå ned og siger, så må landene have hver deres
valuta. Det har dialog også allerede sagt.
Det er en mulighed.
Det siger du.
Og den anden mulighed, det er, ellers giver man den politisk styring. Man kan ikke have en møntunion styret fra en bank med 2% inflationsmål og ellers blindhed i Luxembourg. Det kan ikke lade sig gøre. Du er nødt til at have folkevalgte ind over og fastlægge den økonomiske politik. Ellers går det galt. Vi har mistet 8% af nationalproduktet i Europa i årene med finanskrisen, sammenlignet med USA. Vi kunne da have styret det mindst lige så godt, hvis der havde været en politisk styring. I alle de år har Europaparlamentet faktisk stemt for kristendemokrater, liberale og socialdemokrater. De har stemt for en mere ekspansiv økonomisk politik. Den skal kunne sættes igennem af vælgere ved valg. Så er der flygtningene. Vi siger, integration af flygtninge, jamen det må landene selv tage sig af, men vi laver eller foreslår en fælles flygtningefond, så EU overtager finansieringen af flygtninge. Og så skal man ikke have det tvangsregime, som er brudt sammen, hvor 160.000 mennesker skal tvangsdeporteres til lande, som ikke bryder sig om at have dem. Det er kun lykkedes for at få 30.000.
Og flygtningene vil heller ikke hen.
Og flygtningene kan ikke lide at være et sted, hvor de ikke er budt velkommen. Der siger vi, lad os vende den om og bruge gulerødder i stedet for pisk, sådan så EU betaler udgifterne, og så byder kommuner og virksomheder ind med løsninger. Vi tager 47 flygtninge, og vi integrerer dem på den måde, og vi byder dem velkommen til en stor fest. Og så sikrer vi, at der stadigvæk er nogen, der går i børnehaven i skolen, at brusen ikke skal lukke. Altså, de 2.800 polske kommuner, der hvor det ikke går for godt, de vil da stå i kø for at tage et antal flygtninge, hvis pengene følger med. Så det er da en fælles løsning, men det er ikke en løsning med en fælles pisk. Det er en løsning med nogle fælles gulerødder, som man deler ud af. Og så har vi også en finansiering af det, vi foreslår, at man lader være med at lade de multinationale selskaber slippe med 0,005% i skat, men at man behandler dem ligesom alle andre virksomheder, at de skal betale deres del af festen, så er der penge nok til at lave en anstændig flygtningepolitik.
Tolker jeg jeres bog rigtigt, så føler jeg, at du som gammel parlamentsmedlem, du har været mange år i Europaparlamentet.
29 år, helt
29,
præcis.
29 år. At I går ind for, at Europaparlamentet bliver styrket med forskellige midler. Hvis jeg tænker tilbage på den danske debat, så var man oprindeligt helt imod, at der overhovedet skulle være et Europaparlament. Det blev jo kaldt for Mickey Mouse-parlament. Ikke kun fra dansk side, men også fra andre sider. Er befolkningerne parat til at acceptere, at Europaparlamentet får en styrket position, hvilket den også jo har fået i de senere år, på bekostning af de nationale parlamenter?
Nej, jeg mener ikke, at det skal være på bekostning af de nationale parlamenter. Det er jo netop vores vigtigste forslag, vil jeg sige, at vi vil lade enhver EU-lov starte i det nationale parlament. Kommissionen kommer med forslagene, så skal der være en første behandling i de nationale parlamenter, og der skal man så vedtage, hvad den danske minister skal gå ned og forhandle ud fra i Bruxelles. I dag er det jo fuldstændig hemmeligt, hvad der foregår i praksis. Der er nogle møder, hvor der sidder nogle embedsmænd, og de aftaler reelt lovenes indhold, før de bliver rigtig kendte i offentligheden. Det er man nødt til at knuse, sådan så du får de nationale parlamenter og dermed vælgerne ind over fra begyndelsen. Og så ser vi også, det kan du kalde en styrkelse, at Europaparlamentet så skal vedtage loven sammen med ministerrådet.
Ved du ret i virkeligheden?
Jamen, man kan jo da ikke have lov, hvor der ikke er et flertal af folkevalgte, enten i Folketinget eller i Europaparlamentet bag sig. Det er et spørgsmål om demokratiets princip. Altså, vil du acceptere, at embedsmænd, som ikke er valgt til noget som helst, sidder og vedtager lov i Bruxelles, som er over Danmarks grundlov, over den tyske forfatning, aldrig mere kan ændres af danske og tyske vælgere, uden at der er et flertal, du kan gøre ansvarlig for dem. Det er så fundamentalt demokratiprincip, som vi er nødt til at gennemføre. Og det er noget af det mest fundamentale. Det var også ændret mange andre ting. Jeg var stærkt kritisk over for Europaparlamentet, det er stadigvæk. De kan ikke lide, de fifler med pengene, de fifler med blyantspengene. Der er ikke renset godt op, men det er meget mere rent nu, end det var, da jeg startede rengøringskampagnen i min tid. Og Europaparlamentet, hvis de bliver ansvarlige over for vælgerne, så begynder de også at optræde bedre. Og hvis man tilføjer et valg af den nationale kommissær, så vi vælger Vestager eller en anden, så hæves stemmeprocenten fra de 43, den er i Europa i snit, op til 60-70, og så begynder det at ligne et europæisk demokrati.
Den franske præsident Macron har haft en idé om, at man skulle også have tværnationale kandidatlister. Ja. Det vil sige, at en franskmand godt kunne være et spidskandidat for en dansk liste og omvendt. Er det noget, som du synes kunne have og løfte det demokratiske element i EU?
Altså, jeg ville have synes, det var fantastisk, at jeg som Uffe Østergaard kaldte mig i sin tid Danmarks eneste europæiske politiker. Jeg er den eneste, som har deltaget i tværnationale debatter i de fleste europæiske lande. Men et demokrati, der bygger på én mand, der rejser rundt og holder møder, det er jo ikke holdbart. Altså problemet er grundlæggende, at du skal kunne stemme på nogen, som du kender. Der skal være TV4 hjemme hos, ikke? Og så er der et interview, hvor du interviewer et af medlemmerne. Der skal være udklip fra ugebladene, hvor du kan se hjemme hos, ikke? Du skal kende dem, ja, ja, du stemmer på, og ja. Du skal kunne fyre dem, ikke? Ja. Du ved ikke, hvor mange børn har Barroso, hvor mange har Juncker. Folk ved det ikke. Altså, man kender ikke dem, fra, der kommer fra andre lande. Ikke? Jeg havde en meget slående oplevelse. Jeg blev meget gode venner med Prodi, kommissionsformand.
Romano Prodi fra Italien.
Ja, ja. En dag, der står vi ude i lufthavnen og skal med forskellige fly. Og så kommer der forskellige folk hen og hilser på os undervejs i vores samtale. Ikke? Og hvem er det, der kommer? Embedsmænd. Minister. Er der almindelige vælgere, der kommer hen og siger, hej, hvor var du god i fjernsynet i går? Nej. Det slog mig, at der var ikke nogen kontakt til almindelige vælgere. Men når han så går over gaden i Bologna, hvor han bor, jeg har været nede og besøge ham, når han går over der, alle folk hilser, og de klapper, når de ser ham på en café. Ikke? Altså, der har du har en tæthed til politikere, der hvor de bor, der hvor de er valgt. Og jeg tror ikke, det er muligt at lave overnationale valg i EU, som vil komme til at fungere for ret mange andre end mig.
Bonde, det Europa, som vi taler om, og som I jo også beskriver som en fremtidsmulighed i jeres 10 bud, der kommer i tanker om, at du engang havde en kollega, en dansk kollega, som ikke kun var kollega, parlamentsmedlem, men også journalistkollega, det var Frode Christoffersen.
Han har uddannet i Tønder.
Ja, han har, fandt jeg frem, et notat om en togrejse, han havde i maj 1972, altså inden folkeafstemningen her i Danmark, sammen med Anker Jørgensen, fra Røde Kro til Silkeborg til EF-møde, hvor de sidder i særtogets spisevogn, og hvor man diskuterer med de medrejsende journalister, hvad skal Europas fremtid være. Og der siger Willy Brandt, jeg har stor sympati for de Gaulles fædrelandenes Europa. Jeg er imod en løsning som i Tyskland, en slags forbundsrepublik. Nogen ville sige, nu skal jeg være lidt sjov ved dig, en bundesrepublik. Og så kommer, det var som sagt i udgangspunktet i 72, ingen far. Så kommer pludselig en mand på banen, som du selv i din bog kalder min gode ven, Martin Schulz, og siger, vi skal inden 2025 have Europas Forenede Stater. Vi og dem, der ikke vil være med, i parentes Danmark, spørgsmålstegn, parentes slut, de skal ud. Er det sådan nogle visioner, som du tror på, at Europa bliver til, også med den nye motor, der måske kan komme fra både Frankrig og Tyskland?
Jeg er ikke i tvivl om det. Det er Martin Schulz gerne vil, men traktaterne kan altså kun ændres, hvis alle lande er enige om det. Så det kommer han ikke nogen vej med. Men han kommer igennem med en række integrationsgrad, hvor Frankrig og Tyskland er motoren.
Det er øvreområdet.
På øvreområdet kommer han, jeg vil sige, forhåbentlig igennem med en reform. For hvad er det, vi ellers ser? Så vil vi se, at markederne tager fat på de italienske banker, så ryger de. Så skal tyskerne og andre med penge i kassen til at finansiere det. Ja. Det vil de ikke.
Nej.
Så tager AfD over, eller får i hvert fald faretruende mange stemmer. Ja. Og så har du en opløsningstendens i hele Europa. Du er nødt til at have en euroreform. Det kan laves på mange måder, men du er nødt til at have en reform, som gør, at der dels bliver styr på den økonomiske politik i alle landene, og dels bliver instrumenter, der sikrer, at du kan lave beskæftigelse i stedet for, at du kun kan lave arbejdsløshed. Og det kommer han igennem med, tror jeg. Det er derfor, jeg i den grad håber, at ham, du kalder min ven...
Det har du selv skrevet.
Ja, men jeg har kendt ham i så mange år. Vi har siddet i fly sammen på vej til Auschwitz og andre steder. Så vi er gode venner. Og han har styrken til at sætte sig igennem med gode forslag. Men jeg kan ikke smide Danmark ud af EU. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej, men Bunde, mit spørgsmål går jo egentlig på, hvad er det for en konstruktion? Er det en forbunds... statslignende ordning af nationalstater, eller bliver det en konstruktion, hvor nationalstaterne i virkeligheden mister eller afgiver endnu mere suverænitet til Bruxelles?
Jeg tror, det bliver en federation af nationalstater, som det jo reelt er i dag, men nationalstaternes rolle vil ikke mindskes. Men du er nødt til at tage fat i monsteret i Bruxelles, i kommissionen, og føre beslutninger tilbage til medlemslandene. Og der har vi, synes jeg, et meget godt Columbus-æg. I stedet for at afskaffe alle 155.000 regler, det vil tage mange år, for det hver gang de forsøger på det, så kommer der flere til. Ikke? I stedet for det, så skulle man vedtage en linje i den næste traktat, hvor man siger til kommissionen og domstolen, fremover må I kun gribe ind i medlemslandene, hvis I kan påvise, at noget er grænseoverskridende. Så har man en forordning om jordbærs størrelse. Så siger man, den gælder, når en grosserer i Danmark køber jordbær i Kyberen. Så gælder den regel. Men det gælder altså ikke hen på Grøntorvet. Så har man regler om veterinære standarder. Jamen, når en pølsemand i Krakow laver pølser, som man har lavet i sin familie i 400 år, og sælger dem i Krakow til spisning i Krakow, hvad skal kommissionen så der? De skal først blande sig, hvis han begynder at eksportere sine pølser til København og andre gode steder. Hvis man får den opdeling, det er jo i virkeligheden en føderal opdeling af magten, hvor du siger, at kommission og domstol må kun gribe ind, hvis det virkelig er til gene for det fælles marked. Så tror jeg, du vil have et EU, som folk vil være meget mere glade for. Hvis du tænker tilbage på Brexit, hvorfor gik englænderne ud? Hvorfor stemte de nej?
Det var arbejdsmarkedet.
Var det på grund af regler vedtaget af folkevalgte i EU? Nej. Var det på grund af regler vedtaget af ministre i EU? Nej. Det er jo på grund af absurde domme fra dommerne i Luxembourg, som sidder i deres elfenbenstårn dernede og dømmer fuldstændig vanvittigt. Et eksempel, Gensdommen. Der vil de ikke afvise, at 5,5 times ugentligt arbejde er tilstrækkeligt til, at du så er arbejdstager. Så bestemmer de, jamen så skal enhver kunne komme ind til Danmark 5,5 time fra fætterens kiosk, lønseddel, ikke? Så kan du få gratis universitetsuddannelse, gratis SU i 5-6 år, ikke? Og du behøver ikke betale lånene tilbage, fordi vi kan ikke inddrive dem alligevel. Jamen folk, der ser sådan noget, de siger, hvad fanden er EU for noget? Hvad er det for en størrelse, der kan finde på at lave den slags beslutninger? Det er altså dommerne i Luxembourg, der gør det. Og derfor tror jeg, at folkevalgte, hvis de får en stærkere placering i EU-samarbejdet, så bliver vi også fri for mange af de ting, som folk anser for vanvittige, og med god grund.
Jeres bog hedder, Hvad nu EU? Du har prøvet at give et svar, også under henvisning til jeres 10 bud. Jeg vil afslutte mit interview med et lille quizspørgsmål til dig, Jens Peter. Du var jo også en slags sjover, også en provokatør en gang imellem i dine yngre år. Jeg husker, at der var en debat i EU-parlamentet i Strasbourg, hvor du pludselig talte sønderjysk. Og det spørgsmål, som mange vil sige, er jo egentlig, hvad fik du den tale oversat, eller var der simpelthen funkstille stilhed på alle officielle EU-sprog? Hvad skete der med den tale?
Jeg tror, det var i 1982, at det var en anden god ven, Willy Brandt, som sad lige foran mig i parlamentet, som opfordrede alle til, at nu skulle vi vise vores europæiske sindelag ved at holde en tale på et andet sprog, end det vi var vant til at tale. Og så holdt han sin tale for den europæiske union på engelsk. Og så sagde jeg, så holder jeg min på sønderjysk. Jeg lavede et fint sønderjysk manuskript, og holdt så talen på sønderjysk. Men der var gået rygter om det i pressekorpset, og så havde de sørget for at få tolke ind, som kunne sønderjysk. Vi havde også et par sønderjyske tolke, så min tale på sønderjysk blev altså oversat meget fornemt til alle de andre sprog.
Så kan vi kun slutte samtalen med dig i dag ved at sige morgen, og mange tak.
Ja, morgen du.